Pēdējā laikā arvien biežāk sāk skanēt ideja, ka Eiropā ir jākļūst patstāvīgākai un pašai jāspēj parūpēties par savu drošību. Arī nedēļas sākumā publicētajā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona rakstā par Eiropas nākotni ir pieminēta ideja par Eiropas drošības padomes izveidi, kurā varētu piedalīties arī Lielbritānija pat pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Tomēr, kā atzina Eiropas Tautas partijas kandidāts uz Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatu Manfreds Vēbers, Vācijā daudzi iedzīvotāji joprojām šaubās, vai viņu valstī patiešām būtu jāspēlē lielāku lomu militārajā jomā. Savukārt, Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen ir citās domās.
Often you hear the sentence because of our history we should not.
Bieži vien var dzirdēt frāzi, ka mums to nevajadzētu darīt mūsu vēstures dēļ, bet es uzskatu, ka šobrīd Eiropas Savienība ir ļoti spēcīga organizācija. Tādēļ tieši mūsu vēstures dēļ mums ir jāuzņemas lielāka atbildība. Mums ir sava pieredze, bet mēs no tās esam mācījušies. Un tagad mums ir ļoti spēcīga Eiropas Savienība, kurai ir gan sava diplomātija, gan ekonomiskais spēks. Tai būtu nepieciešami arī savi bruņotie spēki, lai kļūtu par spēcīgu spēlētāju arī šajā jomā.
Von der Leyen saka, ka pamazām tiek veidota nevis Eiropas, bet gan eiropiešu armija. Ministre uzskata, ka Vācijas karaspēks var iesaistīties gan NATO, gan Eiropas Savienības, gan arī ANO misijās. Tās nav savstarpējā pretrunā, jo katrā gadījumā var izvērtēt, kādā formātā būtu labāk rīkoties. Tomēr kā būtisku izaicinājumu, von der Leyen uzskata lēmumu pieņemšanas pātrināšanu, kad runa ir par Eiropas Savienības misijām. Ciešāku sadarbību starp Eiropas valstīm joprojām atbalsta arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Tomēr viņš mūdina neradīt ilūziju, ka šādi var aizstāt NATO.
You know that in Europe there are 17 different types of main battle tanks.
Eiropā ir 17 dažādi tanku veidi. Turpretī ASV ir tikai viens. Eiropā ir 13 dažādi gaisa raķešu veidi. ASV ir 3. Eiropas valstīs ir 29 dažādi jūras spēku fregašu veidi. Savukārt ASV ir 4. Es to pieminu, lai uzsvērtu, ka Eiropā ir nepieciešama ciešāka sadarbība aizsardzības jautājumos.
Viens no konkrētajiem Eiropas valstu sadarbības paraugiem šobrīd ir Eiropas aizsardzības fonds. Šī iecere paredz no Eiropas budžeta piešķirt ievērojumu finansējumu kopīgu ieroču un militāro tehnoloģiju izstrādē. Sarunas par bloka budžetu ir smagas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tomēr Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, kura darbojas budžeta komitejā, ir pārliecināta, ka nauda šim mērķim tiks atrasta.
Es uzskatu, ka arī ļoti svarīgi ir tas, ka šis fonds ir domāts arī, lai mūsu aizsardzības industrija Eiropas Savienībā atbrīvot no šīs fragmentācijas, kad katrs ražo savus ieroči, savu ieroču tipu, šodien arī Stoltenbergs minēja to. Tad tas ir tāds ļoti labs solis uz priekšu, ļoti labs solis uz priekšu arī tas, ka mēs esam paredzējuši, ka iesaistīs šajās darbībās arī mazos un vidējos uzņēmumus, ne tikai lielās aizsardzības industrijas kompānijas, kas lielajās dalību valstīs. Tātad man šķiet, ka šis fonds būs efektīvs instruments drošības nodrošināšanai.
Savukārt, Vācijas aizsardzības ministri piebilst, ka šī nauda nākamajos 7 gados kļūs par labu stimulu arī Eiropas uzņēmējiem un zinātniekiem. Arciems Konakovs, Latvijas Radio, Varšavā.